Kopumā Latvijā saslimstība ar COVID-19 mazinājusies, taču skolās tā, lai arī pavisam nedaudz, tomēr ir augusi. Radītāji aizvadītajā nedēļā skatoties pret laiku vēl pirms divām nedēļām auguši par 1%, taču vērtējot datus jāņem vērā arī citi aspekti. Turpina slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja.
Ja mēs skatāmies kopā veiktie testi, ir arī pagājušajā nedēļā par 1% ir pieaudzis un pozitīvo gadījumu skaits ir no visiem pozitīviem gadījumiem arī saistībā ar izglītības iestādēm ir par 1% palielinājies. Ja konkrētāk par skaitļiem skatāmies, tad pagājušajā nedēļā kopā testi, kas tika veikti saistībā ar izglītības iestādēm skrīningu, ir 23%, bet no visiem kopējiem pozitīvajiem gadījumiem 10% bija saistīti tieši ar izglītības iestādēs veiktiem skrīningiem.
40% pozitīvo gadījumu skolēnu skrīninga rezultātā atklāti 6 līdz 9 gadu vecuma grupā, 35% 10 līdz 14 gadu vecuma grupā un 25% 15 līdz 19 gadu vecumam. Skrīninga rezultātā tiek atklāti aptuveni 34% no visiem pozitīvajiem gadījumiem jauniešu vidū. Latvijas izglītības vadītāju asociācijas priekšsādātājs Rudolfs Kalvāns gan neņemās sīki komentēt saslimstības rādītājus, taču viņš ir pārliecināts, skolas dara visu iespējamo, lai izvairītos no slimības pārneses, tiek ievēroti visi nosacījumi, vedinātas telpas, ievērota higiēna, taču tas, ko skolas nevar ietekmēt, ir skolēnu un ģimeņu brīvā laika pavadīšana. Kalvāns domā, visbiežāk skolās vien konstatē ārpus skolas iegūtus gadījumus.
Vecākiem ļoti ir jāizsver jebkāda veida saviesīgās aktivitātes, izklaides, publiskas ceļošanas, izklaides, viss saistīts ar atpūtu. Es saprotu, ka gribas cilvēkiem, kā saka, atslēgties un restartēties, nāk arī svētku laiks, tāpēc jau valdība arī tāda bažīga, un tas tomēr būtu jāpiebremzē.
Kalvans gan nenoliedza, it visur arī skolās var redzēt, ka jauniešiem ir iestājies liels nogurums un sejas masku vilkšanai, kā arī higiēnai vairs tik liela uzmanība pievērsta netiek. Tikmēr Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga atgādina, skolās šobrīd strādā cilvēki ar sadarbspējīgiem sertifikātiem, tātad ir vakcinēti vai pārslimuši. Un no šāda aspekta skolas uzskatāms par drošu vidi. Tāpat tiek ievērotas epidemioloģiskās prasības un kādi ierobežojumi skolām būtu pieļaujami vien ārkārtējos gadījumos.
Kombinātām vai attālinātām mācībām mēs drīzāk liektos teikt, ka nē, ja tiešām epidemioloģiskā situācija sasniedz kādu šo skaitu klasē, ka tad ir šīs attālinātās mācības, bet mums būtu jāatgriežās maksimāli ātri pie klātienes mācībām visās izglītības pakāpēs un jomās, un mēs nevaram atļauties kā valsts vēl kaut nedēļas attālināti mācīties.
Vanaga uzsver arvien vairāk ir saprotams, ka vismaz tuvākajā laikā vīruss nekur nepazudīs, un tādēļ, kā skolām, tā arī katram pedagogam, skolēnām un viņu vecākiem ir jāmācās pielāgoties un ar vīrusu sadzīvot. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.